Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Тұрғын үйге қызмет көрсетуші мекемені тарифті қымбаттатты деп сөккен тұрғындар жала жабу бабы бойынша жауапқа тартылды. Астаналық төрт тұрғын Балқия Бисенғалиева мен Абузар Хамзин және аты жөнін айтпауды өтінген екі адамға қатысты сот 42-тің 13 күні қаланың Есіл аудандық нөмірі 2-ші сотында өтті. Ол азаматтар Алатау тұрғын үй кешеніндегі өздері тұратын үйге қызмет көрсететін Алатау жылсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тарифті қымбаттатуына наразы болып, 2014 жылдан бері мемлекеттік органдарға арызданып келеді. Бірақ бұл жолғы сотқа ол азаматтар айыпталушы ретінде қатысты. Төрт тұрғынға қатысты іс қозғауға олар тұратын үйге қызмет көрсететін Алатау жылсервистің бұрынғы басшысы Андрей Чукреев пен сол үйді салған Норд жауапкершілік шектеулі серіктестігінің экс-заңгері Динара Құдайқұлованың бұл адамдар жала жапты деген арыздары негіз болған. Осы іс бойынша бір апта шамасында үш отырыс өткізген судья Қанат Дүйсенбиев 42-тің 13 күні өткен жарыс сөзден кейін бірден қылмыстық кодекстің 130-шы бабы, яғни жала жабу бабы бойынша үкім шығарып, төрт тұрғынға айыппұл салды. Балқия Бисенғалиева мен Абузар Хамзин және атын атамауды өтінген азаматтың әрқайсысы мемлекетке 500 айлық есептік көрсетті. 4-ші тұрғын 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін болды. Тұрғындар мен Алатау жыл сервис арасындағы дауға қызмет құнының өсуі себеп болған. Сот бұл жолы жала жапты деп тауып, айыппұл төлеуге үкім еткен азаматтардың бірі Балқия Бисенғалиева сол үйдегі 128 шаршы метрлік пәтерін 2009 жылы үлескер ретінде сатып алған. Ол үйдің инженерлік жүйесі және тазалық қызметі үшін өз иелігіндегі пәтердің әрбір шаршы метріне Алатау жыл сервиске 40 теңгеден ай сайын 5120 теңге төлеп келгенін айтады. Талайда бірнеше жылдан соң қызмет көрсету құны қымбаттағанын айтқан Балқия Бисенғалиеваның сөзінше тұрғындар ол жаңалықтан хабарсыз болған.
В суде мы случайно узнаем о том, что есть протокол общего собрания, датированный 17 февралем 2012 года, где тариф превратился из 40 тенге в 65 тенге.
Балқия Бисенғалиеваның сөзін айыпталған тағы бір тұрғын Абузар Хамзендер растайды. Оның айтуынша тұрғын үй кешенінің иелері тарифті қымбаттату кезінде өздерінің жеке меншігі саналатын 108 пәтердің дауысына сүйенген.
Алатау жыл сервис келісім ақыны шаршы метрге бөлген кезде сол бағамын көтеріп отырды 25 теңгеге. Бұрын 40 теңгеге бізде келісім шарт болған. Содан өздері екі адам отырып, директоры бар, учредителі бар, юристі бар келісіп, 65 теңгеге көтереді. Сол проблема содан басталды. 14 жылы 14 май айында болған шаруа.
Тарифті қымбаттатуға наразы тұрғындар 2014 жылы тұтынушылар құқығын қорғау агенттігі мен жоғарғы соттың сайтына Алатау жыл сервиске байланысты шағымданып арыз жазған. Тұрғындарды ресми органдар сайтына жазған шағымдарынан кейін Алатау жыл сервис құрылтайшысы Андрей Чукреев пен сол үйді салған әрі Алатау жыл сервисті құрған Норд жауапкершілігі шектеулі серіктестік заңгері Динара Құдайқұлова сайттарға шыққан шағымның негізсіздігін өздеріне жала жабылғанын айтқан. Олар Есіл аудандық сотынан шағымданған бірнеше тұрғынның әрбірінен 5 пен 30 миллион теңге аралығында моральдық шығын өндіруге шағым түсірген. Аудандық сот шағымды қанағаттандырмаған, есесіне сол жылы қалалық апелляциялық сот Андрей Чукреев пен Динара Құдайқұлованың шағымын ішінара қанағаттандырып, айыпталушы тұрғындар 25 мың теңгеден моральдық шығын өтесін деген үкім шығарған. Бар мәселені мемлекеттік органдардың сайтына жазу жала жабу емес деген тұрғындардың бірі биыл шілденің 31 күні Астана қаласы прокуроры атына шағым жазған. Ал тамыздың 5 күні Андрей Чукреев пен Динара Құдайқұлова тұрғындар өздеріне жала жапқанын тағы айтып, Есіл аудандық нөмірі 2-ші сотына қайтадан шағым түсірген. Алатау жыл сервистің әрекеті заңсыз деп таныған тұрғындар әлі күнге дейін ол мекеменің ақысы ретінде үйдің шаршы метрінен 40 теңге төлеп жүргендерін айтады. Жала жапқандар үшін айыппұл төлеуге мәжбүр болған азаматтар сот үкімімен келіспейтіндерін 15 күннің ішінде қалалық сотқа апелляциялық шағым түсіретіндерін мәлімдеді. Ал сотқа айыптаушы ретінде қатысқан азаматтар ашық сот отырысына журналистердің кіруіне қарсы болды. Олар сот шешіміне қатысты қандай да бір пікір білдіруге де құлық танытпады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.